Kamusta mga kamumarabyanan? Sa liwat nagabalik niyo ko boss ng alagad, kagdalayaw ng Ginoo nga mga padayon aton ini aton nga pagtuon, kagina invite yo ikaw kagina encourage ka magtuon sa pulong sang Ginoo. Kung may Biblia ikaw dira, which I know daw hapos naman lang karon mag kaangkon ka sa Biblia kay bisan wala ka sang Bible nga ara gadya sa natawag naton nga book binded no sa papel. Kay kung may ara lang ikaw nga cellphone, kag maka-access ka sa internet, type mo lang ang Bible kay damo ka gid sa ma-download nga Biblia. Kag mas mayon na kay madala-dala mo bisan nga makadto, nga instead nga mag-Facebook ikaw dira, basahon mo ang Bible. Kag ina-encourage yung ikaw sa pagbasa sang Book of John, no? Sa pagtuon sang Book of John. Ang reason, bangod sang nagligan nga adlaw naton anaton, nga ang katuyuan ni John niya, ang iya purpose, kung nga ginsulat yan ni ang iya libro ning particular Book of John, kag ang 1 John chapter 1, chapter 2, chapter 3, kay ang tuyo ni John niya nga ipakilala gid sa aton si Kristo Jesus. Kay suno sa aton naton andiri, niya budlay man nga magsalig katuod sa isa ka persona nga wala mo gid makilala. And maybe amo nang reason no, kay maan kita sa aton sa Pilipinas bisan makabigta nga religyoso nga ang mga tao sa Pilipinas, kay kilala man ta sa Dios. Ti galing ang problema kay bangod nga daw wala gid na sentro ang aton niya nga pagkilala sa natawag nga manluluwas. Kay do kadamo iya sa manluluwas ang Pinoy mo, no? Magluwas bisa kay Mary, kay Peter, kay John, kay sa kadamo dira, ukon ang maayo nga buhat, kay ti bangod nga hindi man guro na klaro sa mga religious leaders kung paano ang tao maluwas. I don't know kung anong rason, maybe sila man mismo wala man makakilala kag makasiguro sa nila kaluwasan. Ti siyempre kung nagawali ka na hanungod sa kaluwasan, nga ikaw mismo wala man kasiguro, paano mo iwali ina, di ba? Ti pero isa na kadako nga accountability sa mga religious leaders. I believe including myself. Amuna nga kinanglan aton gidiya siguraduhon ang aton ginatuuhan. Kako may ara nga pinakaimportante nga butang, no? Nga mahimo naton sa kalibutan among pagpreparar sang aton eternidad. Kay ti delikado mo, once mapatay ang tao, wala na yas nga tawag naton niya nga tsansa nga maluwas ka pa. Ha, maybe amuna aguro ang nabutang sa aton mga pangunahuna ang natudlo sa aton, no? Nga basta maghimo ka lang isang maayo ah. Basta ikaw mabautisuhan lang, kag mamimbro sa ning dako nga simbahan, sabagay ti damo iya katudlo nga kinanglan mamimbro ka sa isa ka grupo simbahan kay damo ga claim mo. Damo sa nga claim nga sila ang misaya appointed kag ano na landa nga sa ara sa ila ang kamatuoran. Abyan kon partiya sa kaluwasan wala sang isan bisan isa sa aton nga maka-claim kun sinong maluwas, wala sang reliyon, wala sang grupo, wala sang religious leaders nga mga ka-claim nga siya lang ang katudlo nga upod ka siya maluwas ka. Di wala ko na gina-claim niya. Wala ko yung kasiling abiyan nga diri ka lang sa akong mamati. That's why ginatulod ko ikaw ya sa pulong sa Ginoo. Kay makabig tiya ang ginsulat sa Biblia mga first-hand information. Kahit sa mga daan madamo sa mga maalam nga nagatudlo na hanungod sa Biblia nga isa nagalapaw sila ya sa Bible. No? That's why nga ang challenge sa aton nga magbalik kita sa kamatuoran. Bisa nga ni si Apostle Pablo, iya gani ginambalan si Timothy to preach the word kasi sila niya maabot ang tinion nga mga tao hindi na mamati isang sound doctrine. Kundi kung ano lang nandamian nila mga pamatian, kag ang mahapos nga pamaagi. Pero abiyan pamangkot, anong mahapos nga pamaagi sa kaluwasan? Nga bayran mo imo sa laha, hapos bala na? Nga imo reliyon ang maluwas? What about me kung matiwalag ka na sa imo grupo, ti kundi way ka na kaluwasan? Pero ang pinakahapos kaya ko natulang tawon, matuuhan mo si Kristo Jesus eh. Kaya na iya, sigurado gid, nga bisan matiwalag kaya sa diyan nga grupo, di ka man magkanto, imo ya ang eternal life. Kay bangod si Kristo ya, naangkon ni mo. Di ko parte siya reliyon, naangkon mong reliyon. Hao, sabagay ti, hilingay sa iban, mayon niyang religious leaders, kaya sila yan nagmanggaranon, pero ang sumulunod, ti kaluluoy lang. Pero ang natudlo sa Biblia, personal niya kaluwasan. Ang importansya ya sa simbahan, kung maghambal kaya nga pastor, ikaw yan, may kapati, ang importanteng simbahan. Kapati eh, nagkatuo ko yan, that's why pastor ako sa isa ka Baptist Church. Kaya ang kamaturan niya, nga ang purpose ng simbahan, agod nga i-train ng mga katawahan, agod ma-disciple, o kung makabig na nga may ara siya nga spiritual family, amuning church. Ang church hindi ka-provide kaluwasan, pero ang church, maka-provide sa imo sang teaching, nga ikaw magpadayon, nga mag-alagad sa Ginoo. Amo ni ang ginatudlo sa Biblia. That's why ato niya, nga ako niya nga handom diri, sa imo abiyante, wala taguro magkilalahay sa amon mga radio nga sa din ginapalayag ini sa madamo nga mga radio stations. Di, ang ako na panghamuyo nga imo gid nga tutukan ini. Preparahan mo ang imo future. Kay mas delikado pa niya ang natawag naton na madula ang kalag mo sa impyerno sang sa mga virus nga nagalagaw karon. Abunin pa nakadelikado. Kay ang ato niya kaluwasan, samtang buhi ta. Siling ni Pablo, now is the time of salvation. Today, hindi tomorrow. That's why samtang buhi ka, himuon mo ang decision. Now, dire mabalik kita sa itong natunan sa Book of John, kay hindi blagi ng bali dyan nga siling niya, ginsulat ko ni, para makilala mo nga ining Jesus nga among niya tudlo sa inyo. Amo ni siya ang Christ. Ito kung si Jesus lang sa nga tabo lang, kaya kadabo man di Jesus, di blagi na mention ko sa pagkadabo sa mga Jesus dire, no, sa siling kalibutan. Hindi gani dapat tanin niyo usaro ng ngalan eh. That's why sa mga nanay, hindi niyo gid paggamita, hindi nga ngalan. Inablang mga ngalan nga si Christian, pero ang iya kabuhi daw hindi man Christian, si Jesus iya ngalan, pero ang kabuhi daw, kasalawa yun. Ang mga namisa ko iya ka friend, nga ngalan niya si Jesus, ti hindi siya gusto nga tawagun siya nga Jesus, si Jess na lang. No, kaya man nga ate, hindi ko iya, worthy sa sinangangalan. Tuod man, sino ang worthy sa aton nga dalon tayo nangangalan? Dapat yung angalan niya, iyalan niya ni Jesus. Sabagay sa Bible, may ibang balada ang aking ngalanan, Jesus. Kita mo sila ni Joshua, even though meaning sila Savior. Pero hindi Jesus ang angalan, Joshua. Te, muna sila ni Jesse, ang tatay ni David. Hindi bla ako ginalina ni David. So, iniangalan ang Jesus siya. Balaan iniangalan. Hindi ito ni paggamiton sa walay kapuslanan, di ba? Pero ini Jesus ang itudlo sa aton sa Biblia. Amunin siya ang aton Misaya. Sa niligad ni Adlaw, ato natunaan nga ining Kristo nga gin-introduce ni John, ining Jesus nga introduce siya in John chapter 1 and verse 1 and 2, nga Diyos. Diyos siyang matutuod. Tiyan mo pa ng isyo. Karoon kayo madamo sa mga tao nga ang pagpatin na kay Kristo ya, tao lang. E iba niya, profita lang. Hindi mo na sila mabasol, kung muna pakilala nila eh. Pero kung hindi tayo pakilalahon nga si Kristo, matutuod man nga Diyos, kasubong sang amay, kasang barang espiritu, kay in the beginning, God, Elohim, three strong ones. Ang muna ang meaning siyang God or Trinity. That's why gatuo kita sa Trinity, kaysa Godhead, o ko sa pulong nga God, tatlo na sila. Hindi sila nga tatlo ang Diyos. Isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Tapos may ito kamudlay na nila hangpo, no? Pero, you know, hindi mo lang, masaling ka ba lang egg or ng itlog, tatlo man nila mo, ang tipaka, ang batog, ang iyan, ang inang puti, bila, white, no? Ti, damo sa butang sa kalibutan nga maka-explain sa aton sa inatawag nga 3-in-1, no? Sa bagay ko, so sabong mga 3-in-1 nga mga kape. Pero ang aton ginuoya, no? Ang Diyos, 3-in-1 gidman na tuod. Isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Pero natunan ta kagapon sa Book of Mark chapter 2, nga kung si Jesus Christ hindi matutuod nga Diyos, hindi siya makapatawad sa aton sala. That's why mahimo nga isa siya ka blasphemer. Balok ako may ara nga tao, nga mag-claim nga Diyos siya, it's either nga matutuod siya nga Diyos or isa siya ka blasphemer, manugpasipala. Di ba sila nga rin ni Jas McDowell sa isang libro yung muna iya pag-research sa pagpanalawsaw na hanungod sa reality of the Lord Jesus Christ, an evidence that demands a verdict. Siling niya, if a person will claim that he is God and he is not, he is actually a lunatic. Buangit siya eh, kaya tuod no, kung tao ka nga mag-claim ka nga Diyos kaya, ti either nga matutuod ka nga Diyos, or nagbuang ka. Ti si Kristo, mahambal na natin nga nagbuang. Actually, ang ginhambal dira, sang pulong sa Ginoo, nga siling niya, di nang mas mahapos, nga maghambal ko sa siling nga sick of palsy, nga bitbita ang imo katrig kag magpauli, o kung anak ginapatawad kong imo mga kasalanan. Kasi sila niya ako ipakita ako sa inyo niyang anak sa Diyos o kung anak sa tao which he refers to himself may gahom sa pagpatawad sang sala. And then sa John chapter 10 as a review sa ginhambal sa Ginoo, I and the Father are one na nakikigin ang mga Hudiyo. Hindi lang ang nakikigin kundi nagpulot sila bato kaghabuyon nilang Ginoo kasi sila sa atong Jesus Kristo nga habuyon niyo ko. Anong nahimbo ko nga habuyon niyo ko? Siling sang mga Hudiyo sila niya, wala ka namon ginhimo sa maayo mga buhat. Kaya maayo gid man ka nga tawo. Galing ginhaboy ka namon, bangod sa imo pagpasipala, nga ikaw nga tawo nagapaka Dios. So sa ila paglantaw ya, si Kristo ya nagaklaim gid ya nga Dios siya sa iya mga ginahimo. Tituod na wala nang hambalang Ginoo nga Dios ako, pero sa iya ginahimo makita mo sa iya mga claims nga siya matutuod gid ya nga Dios kay tuod man. Kung hindi ka magpati ka magtuo nga Dios si Kristo, hindi siya makapatawad sang imo mga sala. Because God is the only one who can forgive sin. Sa pagpadayon diri man tag Japan sa 1 John chapter 1, ari na kita sa verse 3 siling diri. All things were made by him and without him was not anything made that was made. So si John nag-introduce sa aton kay Kristo nga hindi lang matutuod siya nga Dios kasubong sa kamay, in the beginning the same with God, kundi siling diri si Kristo Jesus creator. Okay? So hindi siya tinuga. Even though nga nagsiling iba nga, ginambal ko na sa Book of Acts nga, God has made him both Christ and Lord. Actually, ang word na made him is to give him the authority. Gintagaan sa sang Diyos nga amay, sang otoridad, nga siya amo ang Ginoo kag ang aton nga manuluwas. God declared that. Ang siling sang Ginoo, this is my beloved Son of whom I am well pleased. Pero, diri ang pahayag ni John, nga si Kristo Jesus, manunuga. Ti ang Diyos mo lang yung manunuga. In fact, sa Old Testament, di ba? Sa pagtugagid, hindi ba naghambal ang Ginoo nga, let us make man in our own image. So, why naghambal ang inangapulong nga, I will make man. Kundi let us. So, there is a difference between let us and I will. Kaya ang let us ya, buta mo lang may upod ng Diyos paghimo ya sang tao, sa mga tinuga. Di ba? Di hindi man pwede ang anghel ang upo niya, kaya hindi man niya creator ang mga angels. Ang mga angels siya, mga creation mo na. But tambalon, in the very beginning, the Father, the Son, and the Holy Spirit, kaya the Spirit moves, hindi ba? Ginambal nila. Nga nagtugas siling kalibutan, kay siling pagani diri sa verse 3, nga kung wala si Kristo, wala agad sang butang kita nga sapuan siling kalibutan. Without Him was not anything made that was made. So atong ni si Kristo, hindi lang siya matutuod nga Diyos, kundi He is the Creator. Ang bangod na Creator siya, He is worthy of our worship. Isa pa na, no? Kasi sa Book of Revelation, ang mga angel, gin-worship nila ni John. Si John mismo, nagluhod sa tabangan sa anghel. Pero sila sa anghel, hindi mo pang himuon na, John. Kaya pareho lang tanga alagad. Simbahon mo ang Diyos. Worship God. Ti si Kristo, nga ginasimba natun. Hindi ta siya pwede simbahon, hindi ta siya pwede dayawon, kung hindi sa Diyos, kay hindi kaya kasimba sa tao. Well, I know madamo sa nagasimba sa mga saints, no? Sa kay Mary, sa sila ni Paul, kanda dyan. Pero hindi dapat simbahon ang tao nga kasubong natin, nga hao. Kay pareho kita nga, ano, creation lang kita sa Ginoo. Only the Creator deserved our worship. Kagdirigin introduce ni John ang atong Jesucristo, nga hindi lang siya nga Diyos nga matutuod, kundi creator man siya. And then sa verse 4, siling diri, in him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. So gin-introduce ni John diri ang atong Jesucristo, nga siya ang kapawa. Sa bagay, ginambalay di gari nga, sa iya yara ang kapawa. Kay kapawa, amo ang suga sa kalibutan, ang kaiwag o kung ang kasanag sa mga katawan, I mean. Of course, diri mahambal ta na si Kristo, siling ni John, may kapawa. O kung may kabuhi, I mean. May kabuhi siya, kaginang nga kabuhi, among kapawa sa katawan. Pero, ang atong Jesus Kristo nag-claim gidya na siya ang kabuhi. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Di ba? No man cometh to the Father but by me. So si Christ mismo nag-claim nga siya ang kabuhi. Kaya ang kabuhi ang Diyos mo. Di ba? Kung mag-define ka, masiling ka nga, what is life? Ano ang kabuhi? So hindi mo na siya ma-define yung masiling ka lang nga, ang nag-exist, ang nagaginawa, may kabuhi. But when you say, ang kabuhi, sino yung kabuhi? Ang God, ang Diyos. So kung si Kristo hindi Diyos, hindi niya ma-claim ang kabuhi na tawag. So ang Diyos ay ang kabuhi. Pag nga ang batunon natin si Kristo bilang personal na luwas, ang pamangkot to this point, mga kabiyanan, is that masaligan ayahan natin si Kristo. makasilingi lang kita bala nga masiguro ko nga akong kaluwasan kung batunon ko siya nga akong manuluwas. Well nga, hindi ha. Kaya ang ginabaton ni mo ka ginatuuhan, Diyos mismo. Kaya hindi lang na, Creator. Kaya hindi lang ina, ang kabuhi, kaya ang kapawa. So, dira siya nga bagay. Abiyan, kung nakilala mo siya sa amusina, mas mabakod ang palatukuran sa imo pagtuo. Nga, hindi ikaw magduda. I know it will take time to really know and trust the Lord. Problema sa aton, sa pagkabata naton, hindi makita dayon makasalig sa aton nga iloy kagamay. Magatubo pa kita. I don't know kung pilang edad naton bago naton makaklaim nga, ah, oh, tatay ko na iya. Hilabi na gid nga, confirmi ka kinadukol sa imo classmate, ara si tatay mo, kamilang isugid na ka kay tatay. So, katubo man ang aton nga natawag nga pagsalig sa aton amay, the way sa pagkilalata sa iya eh. Tingko na aton mga tatay, mga tamaran, kay talawan, ti nga masalig ka, kamilang nga, ako na ano ka iboli kasi imo mga classmate hindi ka na masiling sugit ka kay tatay siling, hindi ta lang ka pa sugit tatay kay talawar man ang tatay ko subot mo lon ara sa aton pagkilala sa aton amay no o sa iloy ta nga nagatubo ang aton pagsalig ano well challenge niya sa aton mga ginikanan ni kun anong ginapakita ta sa aton kabataan masaligan bala kita o kun hindi now when it comes sa aton relasyon sa Ginoo kung ginakabig na ito ng Diyos ng aton amay, kag si Kristo ang aton manuluwas, kag ginadeclare man siya dito sa scripture, nga matutuod nga Diyos, manunuga, ang kabuhi, ang kapawa, di ano, masaligan tabla siya. Personal na inang pamangkot, abyan, I pray, na magtubo ina sa imo, tagipusuon. Kay manti, you know, between life and death, ang heaven and hell, ang aton yung natawag na itong future mo, masaligan tabla ang Ginoo nga maging kaupod na siya sa kalangitan. Ano blang inambal ito sa thief on the cross sa paghambal sa iya nga ginambala niyang upod niya galing na siling niya kung ikaw matutuod niya Kristo, luwasain mo kaugaling kag kami. Kaya na siya ligbat nung isa. Hindi ka maghambal na kay ini siya nga tao, wala isa sa hinimuan nga malain. Kasi kita nga duwaya siling din sa isa ka makawat. Ambot kung sino, sa si Dimas, kasi Kaipas, kasi sino mo ito. Atuling Bible, way gangalan sa ilay, no? Pero siling niya, kita nga duha, among angay gidya, nga pagka-crucify diri bangod sa aton mga sala. But this man has done nothing wrong. Kag siling niya, Jesus, or Lord Jesus, remember me when you are in your kingdom. Di anong saligbat sa Ginoo? Naghambal bala si Kristo Jesus nga, ay, hindi kuya. Magkanto ka sa amay, hindi kuya kaluwas imo. Wala kuya otoridad magluwas. Hindi mo na hinambal sa atong Ginoo. Why, ganin hambal ang Ginoo sa makawato nga. Kung makaluwas ka da, ngita ka na yung simbahan, o kung mga lider ka, updan mo, maghimo ka sa mayo. Kasi baka itong katawa, ito sing nahimo nga mayo mo, di ba? That's why, condemned din sa iya. Pero siling sa Ginoo sa iya, bangod niya siya, nagtuo kay Kristo, kay siling niya, Lord, tindra mo na magkita, kikilala siya iya nga Lord, no? Remember me when you are in your kingdom. Ang ginamindira, ang kalangitan. Ano sila ni Kristo? Today, you will be with me in paradise. Didiritso eh, pagkapatay sa tao to ya. Upunto siya sa kalangitan. Why mato siya nahimo nga mayo? Why mato siya natuman na kasuguan? Why mato ka pabaptize? Hindi mo ito membro sa anong kasimbahan? Wala mato siyang kilala ng religious leaders? Hindi mo ito niya upod ng mga apostles? And yet, ang promise ng iyo sa iya, today, you will be with me in paradise. It takes our faith. Sabagay, ang pagtuog at tubo na mo. Sa ato niya, bangkoti, hindi man tayo na crucify. It will take time, amugali na sa kabuhi sa isang katao, nga makabig mo tumulo. Ang pagkilala sa Ginoo, amat-amat man. Di manatabo man na gano'y sa mga disciples. Kaya hindi bala nga sang dito sila sa Sea of Galilee, kag nagbagyo o kung naghangin nga mabadlos, kag halos magkalalumo sila. No? Di siling ni Peter sa atong Ginoo, ay bilib si Peter, siya malang wakalan mo. Siling niya Ginoo, nga agatulog ka landa, luwas sa kami because we perish. Tay siling sa Ginoo, nagtindog ang Ginoo, kagin stop ya ang storm. Oh, you know what? Atong mga disciples, ang ilang reaksyon sila niya, what kind of man is this that he can, that even the waves and the wind obey him? Subot na balon, sa kadugay lang ang pag-upod sa Ginoo, nagatubo ang ila faith na mumana sa aton. So, hindi ka lang mag-worry kung masaling ka, ang ako niya, pagtuo sa mong Ginoo daw gamay. Tay siling sa Ginoo, bisan gamay lang nakasubong sa mustard seed. Basta insaktog in tuuhan mo, magtuo ka sa akon, magatubo ina. Kaya isa pa bala ka isyo mga kabiyana, no? Nga ang pagtuo, ya, hindi masiling ang pagtuo ang nagluwas sa aton mo. Ang manluluwas siya, si Kristo Jesus. Kag ang pagtuo ya, gamay mo na o dako, doesn't really matter. Kabisan ano ka dako, sa imo pagtuo, kung sala ang imo gintuuhan, tapos kagid. Di ba? May isa ko ilustrasyon doon, dumang sa unabla sa grupo ko nga Stillwaters. Ara kami sa isa kabalay, nag-prepare to kayo may kasal mo. So, makanta sila, no? Pero anyway, ang migas ng nanay sa kalas doon, may, ano na, may balatian doon sa baga. I think asthmatic, no? Di sila niya, Marie, daw may bulong ka man di para sa asma. Di ka dinali, siling sang iamiga, siling niya, kualanda arada sa ano, kabinet, kualanda sang bulong nga, amunibi nga ngalan niya, no? Di lang paghambal ang ngalan, we. Di, kundi, nagpati mo sa siling niya, ano pila ako nga itumaron, isa lang kakutsara. Di, kundi nagpati man siya, isa kakutsara, kagin, ano niya, kagin, tulon niya, naglanding siya sa ospital. Nga hao, gali kaya ang unod niya sang, ano ya, ang ngalan sang, ano nabi, sang butilya, brikanil, nabi ko, ano da. And then, ang unod niya, maratayon, di kundi nagbura sa iya. Ang matamalon sang ilustrasyon sa pagtuo, bisan gamay lang yung pagtuo, kunin saktong yung tuuhan mo, hindi kita ko dako pagtuo mo, dasun sala ang imo yung tuuhan, kundi landing niya sa ospital. Ang manasubong, di kun, malika dako imo pagtuo, pero natuuhan mo yung maluwas sa imong kagalingon mo, ang imong mayang buhat. Tilanding ka sa impyerno eh. O kung ang imong natuuhan niya, ang imong reliyon, na ang amon lang grupo maluwas, kaya mula na insakto, ang amon nga ministro, o kung amon nga pastor, o kung amon religious leaders, amon siya ang ginapatihan amon kid. O sisaon mo, nga dapat ang imong pagtuo kay Kristo Jesus. Amon na importante. Kaya siya ang gin-introduce din sa aton, nga amon siya ang manluluwas, ang misaya, patutuod nga Diyos, ang manunuga, ang kapawa, ang kabuhi. Kay siling diri sa verse 5, kaya naging basa ta, the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Nga ang kadulom niya, hindi niya kadaog sa atong Ginoong Kristo. Even though siling mo daw, kagalom lang sa mga hitabo-subong, bangot siling pandemic. Hindi ba may saying nga, behind the clouds, the sun is still shining. Di mo man na, behind the clouds of, natuwag natong trials, and tribulation, behind this darkness, nga abot sa aton, the Son of God is still there. Ara saya, kaga magakari sa liwan, mga kabiyanan. And then, there is a verse 6, nga bali, there was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness to bear witness of that light that all men through him might believe. Now, ginambali dra si John the Baptist, nga, ginambali dra, there was a man, nga ginpadalaman sa Ginoo, to prepare the way of the Lord, si John, 6 months na tao before sa aton Ginoo. Kag, nagkaris siya silindring niya. Purpose is to bear witness of the light nga amo si Lord Jesus Christ. Agud nga paagi sa iya, ang tanan nga tao magtuo. Nang pamangkot, ano yung doktrina ni John the Baptist, no? Kasi nila, ang doktrina ko ng John the Baptist, nga dapat magpabautiso ka, agud maluwas. Eh, hindi mo na yung doktrina na John the Baptist yung pati sa kaluwasan. Basa habla din sa John 3:36. Kaya si John the Baptist yung hambal sini sa nagkatong mga disciples sa iya kagdamangkot, ang abunang ginsugid ni John. Ano sila niya? He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, amunang deklarasyon ni John, di ba? Kaya siya man, gintagaan man sang Ginoo, sang otoridad, oh, di ba? Nga siya, amo maga-witness, ugun maga-saksi sa aton Ginoo. He was a man sent from God. Kag siya naga pakilala sa aton sa Ginoo. So muna kita man ng mga tumulo, witnesses man kita sa aton Ginoo. Ipakilala ta siya sa mga katawhan. Amo na nga si John, di ba silingya siya mga disciples, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So wala siya naghambal sa mga disciples niya nga ako ang manluluwas. Nga hindi ako ya. Ang Misaya magkakari kag sa nagapakadto ang Ginoo nga mapabaptize siya sa Jordan River, din sila niya amo na siya ya ang kordero sang Dios nga maga bayad o magakuha sa inyong mga kasalanan. And then verse 8, silindri, he was not that light but was sent to bear witness of that light. That was the true light which lighted every man that cometh into the world. So silindri, si John hindi amo ang kapawa. Kabisan si John way nag-claim sina. kundi ginpadala siya agud mangin saksi sa sina niya kapawa. Liwat ko sa pagsilay niya kita nga mga nagtuo kay Kristo, later on, no, niya kita man magasaksi parte sa aton Ginoo, magsugid sa iya sa bulig ng kalibutan, kasubong sa ambal ni Paul, nga iwali gid ang ngalan ni Kristo Jesus, ang gospel of salvation. Amuna siya matutuod niya kapawa, gina-refer din sa verse 9, si Lord Jesus Christ, nga nagkaresin ng kalibutan, agod masanagan o kung maiwagan ang tanan niya katawhan. Pero aring masubo, no? Sa verse 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Ting masubo nga ining Creator, kay ang Diyos nga manunuga, ang atong Jesus Kristo, ining gina pahayag ni John sa aton, nagkari sa iya kalibutan. Pero ang kalibutan wa ay magbaton sa iya. Sa kalibutan niya ginhimo niya, the world that was made by Him, the world that He created, did not know Him. Nagkari siya sa iya mga katawhan, sa mga Israelites, and His own received Him not. Di mo na masubo. Di ba? Wala nila ging kilala si Kristo. Kag amo man sa aton ni masubo eh. Nga ang aton niya ginapatihan, yung napatihan niya, amoy ang aton reliyon, amoy ang aton kaugalingon nga buhat. Nga kung mangkuton kita kung paano maluwas ang ginasabat na dayon, adipindi niya sa akon binuhatan. It means, kung ano yung mo ginasaligan, amo nang manluluwas mo. Di kung ginatudlo mo sa mga saints, o kay Mary, o kung sa mga religious leaders, o kung sa imo grupo, di amo na sila yung imo savior. Pero si Kristo Jesus siya, ginbato no bala nga imo manluluwas. He came into this world that He made, but this world knew Him not, and even unto His own people, ang ginpili niya katawhan, amo man gani ang nagpa-crucify sa iya. Di, mga biyaran masubo na, but here's the promise, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Di, amo nang promisas ang Ginoo eh, nga kung ang iban magsikway sa iya, pero kung ikaw ya magbaton sa iya, sa kadamaan niya magabaton sa iya, tagaan niya sang Diyos sang gahom, otoridad niya mangin anak niya sa tanan nga nagtuo sa iya. So, actually, madamo sa itong kasiling niya, anak man ko sang Diyos eh. So, atutuod lang, hindi mo na maklaim mo. Hindi tanan nga tao sa kalibutan, anak sang Diyos. Ariya ang natuwag na itong kondisyon, mangin anak ka sang Diyos, kung batonon mo si Kristo, ngayon mo personal man luwas. And maybe you believe in God, pero kung why mo siya ginbaton, kasi bumla kung may kaslon, ti ma-assume mo na lang yung, total, may gahayma kami na. Ti ko pamangkuton ka sa pastor ko, sa pare nga, ginabaton mo na bala ini, kaya hindi kaya magsabat, hindi kaya kamuya madayunay, hindi kamuya makasal, kaya bang there must be a decision to accept one another. Amo mo na relasyon to sa Diyos. Ang inambal riya, nga hindi tanan nga tao anak sang Diyos bangod sa aton mga sala, nawadaan kita sang relasyon sa iya. Pero kung ikaw magbaton sa iya, ining ginsikway sa mga katawhan, ining Diyos, ining atong manunuga, ang kapawa, ang kabuhi, nga nagkaris ng kalibutan, ginsalikway sa mga katawhan niya. Pero kung ikaw biya niya, magdesisyon sa pagbaton sa iya bilang mo personal manuluwas, tagaan ka sang Diyos sang gahom or authority to be a child of God. It's my prayer na kabay nga muna yung matalopang doon. Kabay niya, hindi mo pag-assumon. Kaya kung isa ko ina-assume, hindi mo takasiguro kung bala kita, maluwas kung hindi. Kaya ang kaluwasan na biyan niya, it is something you can be sure of. Masiguro mo gini niya. Kaya siguro yung ginhambal sa Biblia mo, niya kung batunon mo siya, tuuhan siya patagipusoon, bilang mo personal manuluwas, maghimo ka sang desisyon, maangkon mo ang kabuhi nga wala katapusan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, aradar ang kondisyon, whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Di pa mangkot abyan, batunon mo yan siya yung manuluwas? Sino si Kristo Jesus sa imo? Diba? Isalambla siya katinuga? Tawo lang bala siya? Profita? Anong pagkilala mo sa iya? Ang muna nga itong katapig diri is about who is Jesus Christ to you? Hindi ka na pamangkot kung ano si Christ sa ibang tao. Sa imo ya, amo na pamangkot bala sang Ginoo sa mga disciples. Ano ko sa ibang tao? Amo na yung hambal nila. Sa inyo ya, sino ako? Na amo na pamangkot sa aton. Sino si Kristo sa imo kabuhi? masaligan mo bala siya ang manuluwas. Dili gid introduce sa aton nga Dios siya kay makapatawad sa aton sala. Siya ang manunuga kag bisan si kwayon sa sang iban, ang pamangkot niya sa imo ya. Batuon mo bala siya ang imo manuluwas kag Ginoo si mo kabuhi. Ikaw lang abyan makasabat sina. It is my prayer nga maghimo ka sa pangamuyo. Pangayuwa sa Dios nga amay kay siya ang naghatag sa kabuhi nga wala katapusan paagi kay Kristo Jesus. Kung mag-pray ka kasubong sini amay, patawara ako sa akong mga sala. Naintindihan ko na subong na si Kristo Jesus gili amo alamang ang manluluwas nga makadala sa akon sa kalangitan kung ako mamatay. Sa iya ang kasiguraduhan kay siya ang kapawa, siya ang manunuga, matutuod man siya nga Diyos. Gani subong ginahatag kong kabuhi ko sa iya. Nagadesisyon ako sa pagbaton sa iya bila akong personal nga manluluwas kay Ginoo sa akong kabuhi. Abiyan ko muna yung prayer, I believe ang Ginoo magasabat sina. Kaya mo nang gusto sa Ginoo niyang tao magbalik sa iya sa ilaki ng mabuton. Kabay mo pa rin kasi natong program ko, itong anpagid natong ang mga dinalandri, agud makilala mo pagid si Kristo, kag maghugot pagid ang imo nga pagsalig sa iya. Liwat niyang ilagad, Pastor Pete Itabag, nagpaalam na. God bless you.